Isaan Itoophiyaa isaan guyyaa du'a ka'uu booftee ibsoo kiristoo ulfeeffata. Ministeerri fayyaa akkumatti vaayirasii koronaa kanaatiif jedhee mirga bitaa fi millacha jalallee nagaan ulfeeffata gaafata. Sahaayi Daamtootu nu erge.
Ayyaana Faasikaa yookiin du'a ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti haala ho'aadhaan kabajamu. Garuu bara kana namni hundi waa'ee vaayirasii koronaa yaada keessa galchuudhaan akka duraan barame itti osoo hin taane of eeggannoo cimaadhaan kabajuu qabaa jedhan Dr. Taganii Raggaasaa, Daayireektarri Kominikeeshinii Ministeera Eegumsa Fayyaa Itoophiyaa.
Ayyaana kana yeroo kabajnu wanni ayyaana faana ol qabatee dhufu tokko wanni of eeggannoon irratti godhamuu qabu gabayaa raakaa gaggeeffamu yeroo kaanirra caalee mul'achuu danda'a. Gabaa faana ol qabatee ayyaanarraa waan jiruuf achi irratti of eeggannoon godhamuu qabu. Yeroo bittaaf gurgurtaan gaggeeffamu dhimmoota of eeggannoo sana dagachuun yookaan jiraatu walirraa fagaachuun akka aduma kana duratti ergaa karaa ministeera fayyaa fi ogeessota fayyaarraa darbaa jiruun of eeggannoo gochuun bittaaf gurgurtaa yeroo gaggeessinu walirraa fagaannee bittaaf gurgurtaa keenya gaggeessuun baay'ee barbaachisaadha. Kun irraanfatamuu qabu.
Maatiin, hiriyoonni, firii fi ollaan ayyaana kana gammachuun dhangaa qopheeffatanii waliin nyaachaa dhugaa dabarsuun beekamaadha kan jedhan Dr. Taganeen barana yoo danda'ame hunduu mana mana isaatti kopha kophaatti kabajuu yoo hin taane immoo akka gorsa ogeeyyii fayyaatti wal tuttuqqii dhiisuudhaan fageenya isaanii eeggachuun barbaachisaadha jedhan. Ayyaana kana irratti qalmini heddummaata kan jedhan Dr. Taganeen yeroo bittaarraa eegalee hanga qophaa'ee nyaataaf qaqqabutti eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaa ta'uu ibsani.
Qaama kana keessatti tuttuqaan jiraachuu danda'a waan ta'eef sirriitti bishaan qulqulluu fi saamunaadhaan harka dhiqachuu namoonni kana gaggeessan walirraa fageenya eeggachuu dagatamuu qabu waan ta'eef kanarratti xiyyeeffannoo addaa kenninee foon dheedhii nyaachuu dhiisuu akka fayyaatti kanaan gorsa kennina. Akkuma danda'ametti bilcheessinee nyaachuun barbaachisaadha. Qurxummiis akkuma kana dheedhii nyaachuun barbaachisu bilcheessinee nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Yaana kana haala gaarii ta'ee fi haala namni sirratti gargaaramu inni qabu isa hin qabne gargaaree akkuma kana dura baratame aadaa keenyatti warra gaaruu waan ta'eef namoota waa'ee koronaa kana wal qabsiise rakkinni quunnamu jiraachuu danda'a. Galii jalaa gadi bu'uu danda'a. Kanaaf warri immoo fooyyee qabnu warra deeggarsa barbaadu kana gargaare ayyaana kana bifa kanaan qabanye ceewwatu nurra jiraata ergaa jiru qabna.
Dr. Taganeen itti dabaluudhaan har'a magaalaa Finfinnee keessatti naannoo gabaa deemuun haalli bittaaf gurgurtaa maal akka fakkaatu taajjabnee jirraa kan jiran namoonni qajeelfamoota jedhan dagachuu isaanii taajjabneerraa jechuun tuttuqqaan bittaa fi gurgurtaa irratti mul'atu ammallee xiyyeeffannoo itti kennuu qabu jechuudhaan dhaamsa dabarsaniiru. Ayyaanni Faasikaa bara kanaa kan gammachuu fi badhaadhinaa akka ta'us hordoftoota amantaa kiristaanaa maraaf hawwaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinneerraa. Be your way.